Малавядомыя і неапублікаваныя дагэтуль дакументы, якія захоўваюцца ў архівах дзяржаўнага сакратарыяту, увайшлі ў кнігу, прысвечаную гісторыі ватыканскіх праваахоўнікаў. Выданне «Ватыканская жандармерыя» ад заснавання да нашага часу, якое ўключае ў сябе таксама рэдкія выявы і фотаздымкі, было прэзентавана сёння ў ватыканскіх музеях. Прадмову напісаў кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін. Між іншым, гаворка ў кнізе ідзе пра цікавыя, часта малавядомыя аспекты часоў заканчэння халоднай вайны, што прыйшлося на доўгі пантыфікат Яна Паўла II, пра напад на яго ў 1981 годзе, а таксама пра рост міжнароднага тэрарызму ў нашыя дні. Цікава, што пасля другога Ватыканскага сабору 14 верасня 1970 года папа Павел VI абвясціў аб роспуску папскіх узброеных сіл. Замест жандармерыі 15 снежня 1970 было створана цэнтральнае бюро па наглядзе, перайменаванае ў 1991 годзе ў корпус па наглядзе. З 2002 года ватыканскія праваахоўнікі аб'яднаныя ў корпус жандармерыі. 272-старонкавая кніга падкрэслівае здольнасць ватыканскай праваахоўнай адзінкі вырашаць задачы ў складанай і зменлівай абстаноўцы сённяшняга дня. Ватыканская жандармерыя з 2008 года з'яўляецца членам Інтэрполу, што дазваляе супрацоўнічаць з інфармацыйнымі службамі і паліцыяй іншых дзяржаў. Таксама далучэнне святога пасаду да міжнародных канфенцый па барацьбе з педафіліяй, адмываннем грошай, катаваннем і недаўнія змены ў крымінальным кодэксе ставяць перад жандармамі новыя задачы.